Гаворыць радыё «Свабода» ў праскай студыі Сергея Бламейка
і Вячаслаў Ракіцкі.
Добры дзень, сёння серада 8 кастрычніка, у Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагаворым пра паседжанне Еўрапарламенту, на якім будзе разглядацца сітуацыя ў Беларусі, пра намер архітэктараў заману пачаць забудову Траецкай гары ў Менску і пра намер прэзідэнцкага спартовага клубу, які ўзначальвае сын Александр Лукашэнкі Дзмітрый, заняцца латарэйным бізнесам. Вы пачуеце размову з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня, хімікам-тэхнолагам Навапалацкага аб'яднання «Палімер» Уладзімірам Кунцэвічам. Прагучаць сталыя ранішнія рубрыкі «Агляд прэсы» і «Бліц-аналіз». Але спачатку я перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму.
Вакол свету за 100 секундаў.
Кіраўнік Федэральнай рэзервовай сістэмы США Бен Бернанкі заявіў, што фінансавы крызіс пагоршыў эканамічныя паказчыкі краіны і можа стацца даволі працяглым. Разам з тым Бернанкі выказаў упэўнены, што захады, якія зрабіў урад, паспрыяюць аднаўленню фінансавай сістэмы. Прэзідэнт США Джордж Буш заклікаў еўрапейскіх лідараў да сумесных намаганняў дзеля развязання глебальнага фінансавага крызісу. Ён правёў тэлефонныя размовы з брытанскім прэм'ер-міністрам Гордонам Браунам, французскім прэзідэнтам Нікаля Саркозі і італьянскім прэм'ерам Сільвіо Берлюсконі. Кандыдаты на прэзідэнта США, дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн правялі сёння свае другія тэледэбаты ў горадзе Нэшвілі. У сітуацыі ўсясветнага фінансавага крызісу яны перадусім дыскутавалі адносна вырашэння эканамічных праблемаў США. Расійскія вайскоўцы заявілі, што да канца дня ў чацвер усе 6 назіральных пастоў міратворцаў будуць выведзеныя з паўднёвай мяжы з зоны бяспекі каля паўднёвай Асетыі. Паводле расійскага камандавання, пры закрыцці назіральных пунктаў будуць прысутнічаць вайсковыя назіральнікі Еўразвязу. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка сёння пачынае кансультацыі аб роспуску Верхоўнай Рады. Раней планавалася, што яны адбудуцца ў аўторак, аднак Ющенка даў дэпутатам яшчэ амаль суткі на спробу стварыць новую кіроўную кааліцыю ці аднавіць мінулую. Калі гэта не адбудзецца, прэзідэнт мае права прызначыць датэрміновыя выбары ў парламент. Паўночная Карэя правяла ракетныя выпрабаванні. Паводле інфармацыі паўднёва-карэйскага агенцтва, аўторак дзве ракеты блізка радыусу дзеянню былі выпушчаныя над Жоўтым морам. У Іраку завяршылася місія вайсковага кантынгенту Арменіі. Пра гэта паведаміла ў аўторак амерыканскае камандаванне. 46 армянскіх вайскоўцаў забяспечвалі ў Іраку вырашэнне транспартных, інжынерных і медычных задачаў.
Вячаслав Ракіцкі, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30, цяпер у Менску 7 гадзін 3 хвіліны, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Сёння Еўрапарламент разгледзіць сітуацыю ў Беларусі. На паседжанне запрошаныя Александр Мілінкевіч, Александр Казулін, Павел Севярынец і Віктар Карняенка. Архітэктары заману маюць намер ужо напрыканцы гэтага году пачаць забудову Траецкай гары ў Менску. Прэзідэнцкі спартовы клуб, які ўзначальвае малодшы сын кіраўніка дзяржавы Дзмітрый Лукашэнка, вырашыў заняцца латарэйным бізнесам. Размова з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня, хімікам-тэхнолікам Навапалацкага аб'яднання «Палімер» Уладзімірам Кунцэвічам. Бліц-аналіз, чаму, нягледзячы на недэмакратычныя парламенцкія выбары, Захад працягвае руку афіцыйнаму Менску. І пра надвор'е. Сёння ў Магілёве, Віцебску і Менску 10-12 градусаў цяпла, у Гомелі плюс 13-15, у Горадні плюс 14-16, у Берасці плюс 15-17. Па ўсёй краіне пераважна без ападкаў. У Менску кругласутачна працуе тэлефон-аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленне дасылаецца на нумар 391-22-24. Нас цікавіць вашы думкі на любую тэму. Менскі час 7:04. Сёння ў Еўрапарламенце адбудзецца паседжанне, на якім разгледзяць сітуацыю ў Беларусі. На паседжанне запрошаныя Александр Мілінкевіч, Александр Казулін, Павел Севярынец і Віктар Карняенка. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч, выступаючы ў Брюсэлі, раскажа пра парламенцкія выбары, якія нядаўна адбыліся ў Беларусі. Перадае Іна Студзінская.
На парадку дня паседжання Еўрапарламенту абмеркаванне сітуацыі ў Беларусі, пытанне магчымасцяў і умоваў наладжвання дыялогу еўрапейскага звязу з Беларусю. Распавёў памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец.
Александр Мілінкевіч будзе казаць пра тое, якімі былі альбо якімі не былі выбары ў Беларусі. Найперш крытэрыі, што тычацца ўзаемадзеяння паміж уладай і дэмакратычнай супольнасцю, яны не былі выкананыя. Ён будзе казаць таксама пра важнасць дыялогу з Беларусю, паколькі еўрапейскі звяз для нас вельмі важны ў сённяшняй сітуацыі, калі Беларусь можа патрапіць яшчэ большую залежнасць ад Расіі, эканамічную залежнасць, якая абавязкова прывядзе да большай палітычнай залежнасці. Ён будзе казаць пра тое, што трэба выпрацаваць дарожную мапу, трэба на падставе маральных прынцыпаў патрабаваць ад беларускіх уладаў выканання дэмакратычных нормаў. Еўрапейскі звяз мусіў бы праводзіць яшчэ больш актыўную палітыку ў дачыненні да Беларусі.
Першы сакратар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін, які балятаваўся ў беларускі парламент, спадзяецца, што еўрапейскія парламентары прислухаются до меркования белорусской делегации.
Добре, что туда поехали представники наших организаций политических. На жаль, у складе нема тих людей, которые принимали удел в выборах, и даже тих керовников партии, чьи люди принимали удел в выборах. Але то, что там будут представники наших организаций, это дает возможность, что европейцы прислухаются до их думок, и то решение, которое они примут, оно будет с уликом думок демократичных сил.
Помощник лидера не зарегистрован руху за свободу Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец распавёў пра іншыя сустрэчы беларусаў.
Мілінкевіч, Віктор Каніенка і Павел Сергеевич будуць сустракацца з еўрадэпутатамі ад Еўрапейскай народнай партыі. Александр Казулін больш будзе кантактаваць з групай сацыялістаў. Гэта дзве найбуйнейшыя палітычныя групы ў Еўрапейскім парламенце.
Гэта быў рэпартаж Інны Студзінскай. Я нагадаю, учора ў Менску з візытам знаходзіўся дзейны старшыня АБС, міністр замежнай справы Фінляндыі Александр Ступ. Ён заявіў, цытую: «Пара перагарнуць старонку ў адносінах паміж Еўропай і Беларусію. Мы адчуваем, што пасля крызісу ў Грузіі баланс зрушыўся на ўсход. Унутры еўразвязу правільныя настроі, мы бачым, што Беларусь рухаецца ў правільным кірунку». Канец цытаты. Александр Лукашэнка, звяртаючыся да Стуба, сказаў, што не трэба патрабаваць ад Беларусі таго, што яна цяпер зрабіць не можа. А адзін з апазіцыйных палітыкаў Андрэй Саннікаў заявіў, што пасля правядзення ўладамі выбараў няма ніякіх падставаў, каб Захад мяняў сваю пазіцыю. Візіту Александра Стуба ў Менск будзе прысвечаны наш бліц-аналіз, які вы пачуеце хвілін праз 5-7.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валентина Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўёўскага району. Кошты на каўбасу доходят до 30 тысяч. Дорогу у поселку не отремонтуюсь, видать, уже николи, які вулічнае освятление. А голосовать гонять небы быдло. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валентина Жданка у нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Бліжэйшым часам цэнтр Менску чакае маштабная перабудова. Пры канцы году цэлы раён ад будынку былой выставы дасягненняў народнай гаспадаркі ВДНХ да астанка будаўнічага заводу імя Кірава пачнуць мяняць на аманскі манер. Інвестары з султанату Аман яшчэ летась падчас візіту ў Маскат Александра Лукашэнкі зарэзервавалі 25 гектараў тэрыторыі для пабудовы гатэляў, офісных будынкаў і жылых дамоў. Ці апраўданая такога кшталту архітэктурная інтэрвенцыя? Ці не страціць Менск апошнія рысы старадаўняга гораду? З намі на сувязі Ігар Карней, ён высвятляў, на якім этапе цяпер рэалізацыя праекту. Добры дзень, Ігар.
Добры дзень. Трэба казаць, што камітэт архітэктуры і горадабудаўніцтва Менгарвыканкаму сваёй закрытасцю канкуруе з некаторымі сілавымі ведамствамі. Ну, зрэшты, нічога дзіўнага, бо пад дахам камітэту нараджаюцца праекты, якія надоўга даюцца ў знакі гісторыкам, мастацтвазнаўцам, архітэктарам. Тое ж адбываецца і вакол сумеснага інвестыцыйнага праекту з Аманам. У згаданым камітэце адмовіліся казаць пра нейкія падрабязнасці, хоць не сталі абвяргаць, што ўсе ранейшыя пагадненні застаюцца ў сіле. Я нагадаю, што ў красавіку на міждзяржаўным пасяджэнні ў Менску было вырашана, што, ну, так бы мовіць, капаць катлавіны пачнуць ужо пры канцы гэтага году. І тады ж намеснік старшыні Менгарвыканкаму Геннадзь Вырко адзначыў пераадолены самы складаны ўчастак, калі нараджаецца праект, які задавольвае абодва бакі.
Ігор, експерти лічать, що одною з ахвяра у процесі засвоєння історичного центру може стати другий клінічний шпиталь – комплекс Свято-Троєцького кляштору базильянок, який почав узводитися ще у 17 стагодзі. Так само по знос запланований будинок былої ВДНХ. Що на гэты конт думають спеціалісти?
Сапраўды, планы аманскіх інвестараў ахопліваюць 25 гектараў плошчы, уключаючы тэрыторыю станкабудаўнічага заводу імя Кірава, яго вынесуць у іншае месца, і вуліцу Янкі Купалы. У першым выпадку прапанаваны праект будаўніцтва жылога комплексу, а на месцы выставачнага цэнтру і шпіталя плануецца дзелавая забудова з гатэлем і спускам да Свіслачы. За апошні год аманцы 4 разы прыязджалі ў Менск, удакладнялі нюансы. І ось падчас апошняга візиту ў весну прадстаўнік запэўніў, што гэта будуць, ну, цытата літаральна, архітэктурныя шэдэўры. Сцвярджаецца, што да праектавання прыцягнутая вядомая брытанская кампанія Champman Taylor. Гэтым інвестар нібы падкрэслівае еўрапейскасць праекту. Маўляў, не трэба засцерагацца перабору ўсходніх матываў у архітэктуры будынкаў. А паводле генеральнага плану развіцця Менску, раён насамрэч падлягаў рэканструкцыі, але ў некалькіх дзясяткам метраў ад колішняй ВДНГ ўжо ёсць прыклад, ну, так бы мовіць, аднаўлення гістарычных помнікаў. На вуліцах Гандлёвай, Кірыла і Мятоды паўсталі навабуды, якія не маюць ніякага дачынення да метадавой рэстаўрацыі. Аманскі праект маецца рэалізаваць у тым ліку на месцы шпіталя колішняга кляштару базыліянак. Цяпер гэта помнік другой катэгорыі. Я пацікавіўся меркаваннем спецыялістаў захавання архітэктуры савецкага перыяду, архітэктара-рэстаўратара Вадзіма Глінніка адносна мэтазгоднасці і пераўвасаблення гістарычнай тэрыторыі, на якой пакуль што дамінуе ўзор савецкага дойлідства, будынак выставачнага цэнтру.
Пытанне, для чаго яго зносяць? Да вайны там была абсалютна іншая забудова. Гэта не настолькі прынцыповае пытанне. Пытанне, калі яго знясуць, а якую-небудзь хварачос паставіць. Это, канешне, крыўда. Бо маштаб горада будзе парушаны. Урбаністычная дурнота. Іншая справа, што інвестыцыі, таму тут праблема палітызавана, то нікога могуць не пытацца, а прымусіцца. Каб спыталі, я бы сказаў, што, на маю думку, маштаб ВДНХ лепш адпавядае таму месцу, чым паркам, чым высотная забудова. Калі турбавацца аб абліччы горада, конечно, тут трэба падумаць нешмат. Ну, а тое, што нельга зносіць кляштары, помнікі архітэктуры, гэта нават не дыскутуюць. Праблема для прокуратуры, а не для абмеркавання.
Нагадаю слухачам, гэта была думка архітэктара-рэстаўратара Вадзіма Глінніка. Ігар летась на разгляд сталічным уладам перадаў вынік сваёй шматгадовай працы былы галоўны дзяржаўны інспектар аховы гісторыка-культурнай спадчыны Менгарвыканкаму Владзімір Папруга. План рэканструкцыі і рэгенерацыі гістарычнага цэнтра Менску вырашаў асноўныя праблемы захавання спадчыны і развязання транспартнага пытання. Праект тычыўся ў тым ліку і ўчастку, які цяпер фактычна дадзены на водку паманскім інвестарам.
Сапраўды, архітэктар Владзімір Папруга, як ніхто, напэўна, іншы, знаёмы з метадамі працы гарвыканкамаўскіх чыноўнікаў, паколькі сам адпрацаваў у гэтай сістэме. Так вось, на ягоную думку, цяпер адбываецца дэзінфармацыя замежнікаў, якія не зусім валодаюць беларускай спецыфікай, а таму, калі ўжо браць прагматычны бок, папросту не разумеюць падводных цячэнняў падчас укладання інвестыцый.
Назіраючы вось за тымі працэсамі, якія адбываюцца ў Менскім гарадскім выканаўчым камітэце, міністэрстве культуры, дэзінфармацыя інвестара ідзе татальная наконт выгаднасці такога рэжыму асваення. Між іншым, наш працэс асваення, інвестыцыйны патэнцыял толькі гістарычнага цэнтра 250 тысяч квадратных метраў умоўных інвестыцый. У том рэжыме, у якім гэта зараз адбываецца, это в дзесяткі разоў меней. Для любога інвестара паказаць, вот, што яго чакаюць, калі адпаведнасці з нарматыўнай правовай базай і заканадаўствам эту тэрыторыю асваюць, у іх значна больш будзе матывацыя эту тэрыторыю кладаць, падымаць і інвеставаць, таму што сам аб'ём інвестыцый в дзесяткі разоў большы, чым у сённяшнім рэжыме гэтага постсавецкага асваення.
Гаварыў архітэктар Владзімір Папруга, у нас на простай тэлефоннай сувязі ў Менску быў карэспандэнт Ігар Карней. З рэалізацыяй аманскага праекту цэнтр Менску можа канчаткова страціць рэшткі свайго гістарычнага шарму, хоць пачатак гэтаму працэсу быў пакладзены значна раней. Узвышша, на якім цяпер стаіць тэатр оперы і балету, называлася Траецкай гарой. У 14-15 стагоддзе гэта быў цэнтр Менску, і там месціўся гарадскі рынак. Яго знеслі ў 1930-х годах, калі пачалося будаўніцтва тэатру. Цяпер такі ж лёс можа чакаць і колішні кляштар базыльянак 17-го стагоддзя.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
онлайн-конференции у интернете.
Адрес свобода.орг.
Сегодня о 13-й године по Менского часу на нашем веб-сайте отбудется онлайн-конференция со старшинем Объединенной Громадянской партии и со старшинем Политической Рады Объединенных Демсилов Анатолием Лебецким. Питание задавайте на сайте свобода.орг або по Менским телефоне 266-39-52. З вами Радио Свобода, у Менску 7.15, и зараз Вячеслав Ракицкий нагадает про основные подеи в Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Наспеў час вызначыць новую ролю Беларусі ў міжнароднай супольнасці. Такую заяву для журналістаў зрабіў дзейны старшыня АБСЕ, міністр замежных справаў Фінляндыі Александр Стуб. У Менску ён сустрэўся з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Таксама старшыня АБСЕ меў размову з прадстаўнікамі апазіцыі, якія выклалі яму сваё бачанне сітуацыі ў Беларусі. Сегодня в Европейском парламенте будет разглядаться ситуация в Беларуси. Европарламент запросил на поседжение Александра Милинкевича, Александра Казулина, Павла Северинца и Виктора Корниенко. Чекается, что Александр Милинкевич выступит с анализом парламентских выборов, которые недавно отбылись в Беларуси. У аўторак Александр Лукашенко наведаў камітэт дзяржаўнай бяспекі, дзе сустрэўся з кіраўнікамі гэтай арганізацыі. На сустрэчы сярод іншых Лукашенко заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзію наконт магчымасцяў дыялогу з Захадам. Сойм незарегистрованной организации «Молодый фронт» зняў Артура Фінкевіча с посады намечника старшыні за дзеянні, накіраваныя на дыскредитацию «Молодого фронту» и спробы расколоть организацию. Сам Фінкевіч и шэраг яго прыхільнікаў заявляюць про аўтарытарныя паводзіны старшыні «Молодого фронту» Дмитра Дашкевіча. Старшыня партии БНФ Лявон Баршчэўскі і ягоны намеснік Віктор Івашкевіч падалі заявку Менгарвыканкам на правядзенне на дзяды традыцыйнага жалобнага шэсця. 20 гадоў таму, пры канцы кастрычніка, тысячы людзей упершыню сабраліся каля ўсходніх могілак у Менску, каб ушанаваць памяць продкаў.
Вячеслав Ракіцкі, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Магілёве, Віцебску і Менску 10-12 градусаў цяпла. У Гомелі плюс 13-15, у Горадні плюс 14-16, а ў Берасці плюс 15-17. Па ўсёй краіне пераважна без ападкаў. На гадзінніку 7.17, і цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Для мікрафону Юлія Рымашэўская.
Газета «Слонімская» зрабіла акцэнтам нумару рэпартаж з восеньскага кірмашу, у рамках якога адбылося ўрачыстае ўзнагароджанне перадавікоў хлебаробаў. Нягледзячы на праліўны дождж, людзі цярпліва чакалі падарункаў у выглядзе грошай ды пабытовай тэхнікі. Крыху пазней яны мелі магчымасць там жа і патраціць грошы, бо на кірмашы можна было набыць усё, што вырасцілі і выгадавалі на сваіх падворках мясцовыя жыхары. Таксама газета падлічвае і аналізуе, што дае статус дэпутата, які ў іх заробак, якія ільготы ды дадаткова новыя магчымасці дае гэтая пасада ў новым дэпутацкім жыцці. Выданне «Вольнае глыбокае» распавядае пра адкрыццё мясцовага краязнаўцы Эдманта Гірына. Ён высветліў, што ў мястэчку Лужкі Шаркаўскага раёну дагэтуль захаваўся дом, дзе жыў слынны беларускі генерал Булак Булахович, распавядае рэдактар Уладзімір Скарбатун.
Жыў ён з 1904 па 1914, паўляючаму маёнку графа Плята. Гэта ўсюды напісана, што ён у Лужках жыў, а вось што дом захаваўся, абсалютна цікава, я так думаю, што гэта рэліквія. Ну і крызнаўца Эдмунд Норбертавіч Гірын. Ён як бы збіраецца зрабіць з гэтых лужак мястэчка, музей пад адкрытым небам. Там сапраўды вельмі шмат чаго захавалася.
На старонках газеты «Бабруйскі кур'ер» складаная гісторыя незвычайнай шматдзетнай сям'і. Жанчына ўзяла пад сваю апеку 5 інвалідаў ва ўзросце ад 18 да 30 гадоў. Сям'я дзеліцца сваімі штодзённымі праблемамі, якія вельмі адрозныя ад звыклых для большасці. Нягледзячы на тое, што ім пашанцавала сустрэць маці, менавіта так яны яе называюць, праблемы стасункаў з наваколлем для іх застаюцца вельмі цяжкімі. Касыя погляды на вуліцы, немагчымасць набыць патрэбныя рэчы з-за праблем з мовай, нежаданне ісці насустрач з боку мінакоў на вуліцы ці прадаўцоў у краме, такімі выпадкамі напоўнена іх жыццё.
Сённяшнія беларускія газеты аглядала Юлія Рымашэўская. Для тых, хто зараз павінен выходзіць з дому па працы ці асабістых справах, нагадаю, вы можаце слухаць нас і ў дарозе. Для гэтага настройце прымач у вашым аўтамабілі на частату 612 кГц на сярэдніх хвалях. З вамі Радыё Свабода на гадзінніку 7:19, і зараз на чарзе бліц-аналіз. Час перагарнуць старонку ў адносінах Беларусі і Еўропы, заявіў у Менску старшыня АБСЕ міністр замежных справ Фінляндыі Александр Стуб. Чаму, нягледзячы на недэмакратычныя парламенцкія выбары, Захад працягвае руку афіцыйнаму Менску? Ці не можа Александр Лукашэнка ўспрыняць гэта як дазвол на любыя дзеянні ўнутры краіны? На гэта і іншыя пытанні нашага глядальніка Віталя Цыганкова адказвае старшыня Шуманаўскага таварыства палітолях Ігар Лялькоў.
Бліц-аналіз «Свабода».
Настаў час паглядзець з новага пункту гледжання на ролю Беларусі ў міжнароднай і еўрапейскай супольнасці, заявіў таксама Александр Стуб. На вашу думку, ці сапраўды настаў час для гэтага і чаму пасля выбараў мы ўжо чуем неаднаразова такие и подобные на сегодняшние заявы заходних политиков?
Да, это, в принципе, справа шла и до выборов, фактично, весь час. Перад выбарчы Захад артыкуляваў тое, што ён гатовы перагледзець свае стасункі з Беларусяй. Адзіна, што называлася умова дэмакратычнага правядзення выбараў. Гэтая умова выканана не была і, ну, выглядае на тое, што ўсё роўна палітыка Захаду мае быць перагледжаная. Я думаю, што гэта тлумачыцца тым, што Захад вырашыў, што ўсе папярэднія спробы, ўсе папярэднія шляхі, якія былі прапанаваныя для дэмакратызацыі Беларусі, не спрацавалі, і тут спрацаваная нейкая новая стратэгія, хутчэй за ўсё маецца на ўвазе дэмакратызаваць Беларусь, што называецца, зверху, праз паступовую лібералізацыю самога рэжыму. Ну і другі фактар, напэўна, гэта ўсё ж такі змены ў стасунках паміж Масквою і Еўропай. Гэтыя стасункі відавочна пагаршаюцца, і ёсць, напэўна, жаданне мець краіну пасярэдніка паміж Расіяй і Еўропай, і відавочна, што гэтую ролю менавіта меў на ўвазе Стуб, гаворачы пра важную ролю Беларусі ў міжнародных адносінах.
Ну, вы глядзіце, крытыкі, магчыма, скажуць і ўжо гавораць пра гэтую новую стратэгію наступная. Беларусь правіла недэмакратычныя выбары, тым не менш Захад працягвае руку. Ці не можа афіцыйны Менск гэта ўспрымаць як карт-бланш для любых унутрыпалітычных дзеянняў?
Наколькі мне вядома, ўсё ж такі, я думаю, што гэта будзе сказана Мартынаву Люксембургу, што Захад чакае ад Беларусі спынення рэпрэсіяў па палітычных матывах. Ну і сапраўды вядома, што былі вызваленыя палітзняволеныя, новых палітзняволеных, дзякуй Богу, за гэты час не з'явілася. Больш за тое, тыя фігуры ў кіраўніцтве Беларусі, частка з тых фігураў, якія непрымальныя для Захаду і якія мелі самае непасрэднае дачыненне да гэтых рэпрэсіяў, былі вымушаныя пакінуць свае пасады. Ну, апошні прыклад, гэта сумна вядомы гаспадар Павлічэнка. Таму я думаю, што тут ёсць пэўная дамова пра спынення ўнутраных рэпрэсіяў па палітычных матывах. Ці будзе Менск прытрымлівацца гэтай дамовы, ну, сказаць вельмі цяжка, хаця досвед падказвае, што, ну, дасюль Менск асабліва ніякіх дамоваў не прытрымліваўся. Можа быць, на гэта раз будзе па-іншаму, я думаю, што на гэта Захад і разлічвае.
Бліц-аналіз «Свабода».
На пытанне нашага глядальніка Віталя Цыганкова адказваў старшыня Шуманаўскага таварыства палітолях Ігар Лялькоў. Шановныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання беларускай свабоды а 18-й гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Сёння нашы калегі прапануюць.
Сёння на «Белсаце». А 21.15 публіцыстычная перадача для моладзі «Йо Лайф» запрашае «Эмсі Кроў» з гурта «Чырвоным па белым». А пазней а 22.10 з цыклу «Невядомая Беларусь» дакументальны фільм «Лебядовыя гады». І ўрэшце а 23.00 чарговая частка дэтэктыўнага серыялу «Афіцэр». Праўда здзівіць цябе. Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на «Белсаце».
Гэта сёння на «Белсаце», а ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце адрас свабода.орг. У Менску 7 годин 24 хвилины, и зараз на чарзе музычная передача с Дмитра Бартосика.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні, нагадваю, мы слухаем Олега Дашкевіча. Пра Менск пішацца песень нямнога, і калі ўжо пішуць, дык пра Нямігу ці пра чырвоны касцёл. Олег Дашкевіч напісаў песню пра экскаватарны завулак. На маю думку, гэта лепшая ягоная песня, бо лепшыя песні заўжды пішуцца для сяброў. Олег, я вельмі люблю твою песню про экскаваторный завулок. Ты можешь поделиться, как я написалася и что это за дом таки?
Это приватный дом на сельгаспоселку, где прошел ковалок моего життя, и вельми таки активный и креативный ковалок, который я с приемностью сгадываю. Там была правда такая гавань для разбитых кораблев. Ну, коли можно лечить разбитыми кораблями, там некие человечие мини-трагедии юнацкого взрослого. Там был господаром таки Миша Князевич, который у той час працавал со мной разом на телебачине, а после он был в керавництве радио 101.2. А после наши шляхи разошлись, и он скировался в такое больше религийное житье. Ну, а я пошел своим шляхом.
А что там за компания собиралась?
Там собиралась классная компания, дивная абсолютно. Ахрамович, который играл на бубнах в народном альбоме, Саша Куприянов, который зараз працуе патолога-анатомом, и который сам пережил такую життевую трагедию, у которого был рак скоры. То есть чуваку пришлось там подумать над життем, над собой. И над... Там были люди, с которыми я разом занимался боксом. Там были шмат людей, вельми цікавых. И... Ну, правда, да. Там был просто інший час, который кожного человека робил цікавым. Потому что каждый человек нечто хотел сказать. И он отрымливал там певную подтримку и разумение. Это было самое головное.
Чего мне особисто не хапая апошним часом, это компаний, добрых компаний.
Проехали мы добрые компании, потому что у нас зараз в нашем узросте, наша компания это семья. И застались, застаются некие старые сябры, которые и частково складают эту компанию. Коли ты не отрымливаешь компании в семье, это тяжко.
Помеж гмахов бетонного городу, помеж смраду барханов асфальтовых, есть завулок мне Богом подораны, с нас смешным экскаваторным. Ночь мигает блакитными очками, и хинеться до дому старенького. Тут краина пропавшего летчика и его нога сябра маленького. Шаленые не тримаются плетки барачные, тут прозрыстый спокой трех покоевых и самотные очи собачьи. У грошовый ланцуг не закутая, по погляду усё разумеючи, тут примаю стамленных покутников и романтиков, часом снявеченных. И коли по душе экскаватором пройдут так, что губляю надею я, я радуюсь с тобой экскаваторный.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка
і Вячаслаў Ракіцкі.
Вітаем усіх, хто настроіўся на нашы хвалі 7:30 раніцы. Сёння сярод іншага мы гаворым пра паседжанне Еўрапарламенту, на якім будзе разглядацца сітуацыя ў Беларусі, пра намеры архітэктараў заману пачаць забудову Траецкай гары ў Менску і пра намер прэзідэнцкага спартовага клуба, які ўзначальвае сын Александра Лукашэнкі Дзмітрый, заняцца латарэйным бізнесам. Але спачатку я перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму.
Вакол свету за 100 секундаў.
Кіраўнік федэральнай рэзервовай сістэмы ЗША Бен Бернанкі заявіў, што фінансавы крызіс пагоршыў эканамічныя паказчыкі краіны і можа стацца даволі працяглым. Разам з тым Бернанкі выказаў упэўненасць, што захады, якія зрабіў урад, паспрыяюць аднаўленню фінансавай сістэмы. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заклікаў еўрапейскіх лідараў да сумесных намаганняў дзеля развязання глебальнага фінансавага крызісу. Ён правёў тэлефонныя размовы з брытанскім прэм'ер-міністрам Гордонам Браўнам, французскім прэзідэнтам Нікаля Саркозі і італьянскім прэм'ерам Сільвіо Берлюсконі. Кандыдаты на прэзідэнта ЗША, дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн правялі сёння свае другія тэледэбаты ў горадзе Нэшвілі. У сітуацыі ўсясветнага фінансавага крызісу яны перадусім дыскутавалі адносна вырашэння эканамічных праблемаў ЗША. Расійскія вайскоўцы заявілі, што да канца дня ў чацвер усе 6 назіральных пастоў міратворцаў будуць выведзены з паўднёвай мяжы зоны бяспекі каля паўднёвай Асетыі. Паводле расійскага камандавання, пры закрыцці назіральных пунктаў будуць прысутнічаць вайсковыя назіральнікі еўрапейскага звязу. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка сёння пачынае кансультацыі аб роспуску Верхоўнай Рады. Раней планавалася, што яны адбудуцца ў аўторак, аднак Ющенка даў дэпутатам яшчэ маль суткі на спробу стварыць новую кіроўную кааліцыю ці аднавіць мінулую. Калі гэта не адбудзецца, прэзідэнт мае права прызначыць датэрміновыя выбары ў парламент. Паўночная Карэя правяла ракетныя выпрабаванні. Паводле інфармацыі паўднёвакарэйскага агенцтва, ў аўторак дзве ракеты блізка радыуса дзеянню былі выпушчаныя над Жоўтым морам. У Іраку завершылася місія вайскова контынгенту Арменіі. Пра гэта паведаміла ў аўторак амерыканскае камандаванне. 46 армянскіх вайскоўцаў забяспечвалі ў Іраку вырашэнне транспартных, інжынерных і медычных задачаў.
Вячаслаў Ракіцкі, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, менскі час 7 гадзін і амаль 33 хвіліны. І зараз яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Сёння ў Еўрапарламенце разгледзяць сітуацыю Беларусі. На паседжанне запрошаныя Александр Мілінкевіч, Александр Казулін, Павел Севярініц і Віктар Карняенка. Архітэктары заману маюць намер ужо напрыканцы гэтага году пачаць забудову Траецкай гары ў Менску. Прэзідэнцкі спартовы клуб, які ўзначальвае малодшы сын кіраўніка дзяржавы Дзмітрый Лукашэнка, вырашыў заняцца латарэйным бізнесам. Размова з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня, хімікам-тэхнолагам Наваполацкага аб'яднання «Палімеру» Владзімірам Кунцэвічам. І пра надвор'е. Сёння ў Магілёве, Віцебску і Менску 10-12 градусаў цяпла, у Гомелі плюс 13-15, у Горадні плюс 14-16, а ў Берасці плюс 15-17. Па ўсёй краіне пераважна без ападкаў. У Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленні дасылайце на нумар 391-22-24. Сёння ў Еўрапарламенце разгледзяць сітуацыю Беларусі. На паседжанне запрошаныя Александр Мілінкевіч, Александр Казулін, Павел Севярінец і Віктар Карняенка. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч, выступаючы ў Брюсэлі, раскажа пра парламенцкія выбары, якія нядаўна адбыліся ў Беларусі. Перадае Іна Студзінская.
На парадку дня паседжання Еўрапарламенту абмеркаванне сітуацыі ў Беларусі, пытанне магчымасцяў і умоваў наладжвання дыялогу еўрапейскага звязу з Беларусю, распавёў памочнік Александра Меленкевіча Алесь Лагвінец.
Александр Меленкевіч будзе казаць пра тое, якімі былі альбо якімі не былі выбары ў Беларусі. Найперш крытэрыі, што тычыцца ўзаемадзеяння паміж уладай і дэмакратычнай супольнасцю, яны не былі выкананыя. Ён будзе казаць таксама пра важнасць дыялогу з Беларусю, паколькі еўрапейскі звяз для нас вельмі важны у сённяшняй сітуацыі, калі Беларусь можа патрапіць яшчэ большую залежнасць ад Расіі, эканамічную залежнасць, якая абавязкова прывядзе да большай палітычнай залежнасці. Ён будзе казаць пра тое, што трэба выпрацаваць дарожную мапу, трэба на падставе маральных прынцыпаў патрабаваць ад беларускіх уладаў выканання дэмакратычных нормаў. Еўрапейскі звяз мусіў бы праводзіць яшчэ больш актыўную палітыку ў дачыненні да Беларусі.
Першы сакратар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін, які балятаваўся ў беларускі парламент, спадзяецца, што еўрапейскія парламентары прислухаются до меркования белорусской делегации.
Добро, что туда поехали представники наших организаций политических. На жаль, у складе нема тих людей, которые принимали удел в выборах, и даже тих керовников партии, чьи люди принимали удел в выборах. Але то, что там будут представники наших организаций, это даёт магчымасць, что европейцы прислухаются до их думок, и то решение, которое они примут, оно будет с уликом думок демократичных сил.
Помощник лидера незарегистрованного руху за свободу Александра Меленкевича Алесь Лагвінец распавёў пра іншыя сустрэчы беларусаў.
Александр Меленкевич, Віктор Каніенка і Павел Сергеевич будуць сустракацца з еўрадэпутатамі ад Еўрапейскай народнай партыі. Александр Казулін больш будзе кантактаваць з групай сацыялістаў. Гэта дзве найбуйнейшыя палітычныя групы ў Еўрапейскім парламенце.
Сёння ў Еўрапарламенце разгледзяць сітуацыю ў Беларусі. А я нагадаю, учора Менск з візітам наведаў дзейны старшыня АБСЭ, міністр замежных справ Фінляндыі Александр Стуб. Ён заявіў, цытую: «Пара перагарнуць старонку ў адносінах паміж Еўропай і Беларусію. Мы адчуваем, што пасля крызісу ў Грузіі баланс зрушыўся на ўсход. Унутры еўразвязу правільныя настроі, мы бачым, што Беларусь таксама рухаецца ў правільным кірунку». Канец цытаты. Александр Лукашэнка, звяртаючыся да Стуба, сказаў, што не трэба патрабаваць ад Беларусі таго, што яна цяпер зрабіць не можа. А адзін з апазіцыйных палітыкаў Андрэй Саннікаў заявіў, што пасля праведзеных уладамі выбараў няма ніякіх падставаў, каб Захад мяняў сваю пазіцыю. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
Выслушаў пахвальнае слова высокопоставленного российского дзюдаіста Путіна в честь недавно прошедших невозможно демократичных выборов в палатку, хочу сказать спасибо наблюдателям ОБСЕ за их правдивую зоркость взгляда и непродажную честность позиции. Пожалуйста, и дальше не забывайте нас, белорусов. Михлов, Сивы, Минщина.
Путину нічого не застаецца, як павіншаваць Лукашэнку з выбарамі ў палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу. Таму што ён праводзіў такія ж самыя хлуслівыя выбары ў Чачэніі, ды і ў апошніх выбарах Расіі ён таксама іграў не апошняе месца. І ўсюды наперадзе была хлусня, без якой Расія і Беларусь не могуць развівацца. І галоўная тэза: чым больш хлусіш, тым больш вераць. А тым больш Лукашэнка гаворыць, што папярэднія прэзідэнцкія выбары сфальсікаваныя. Юры Конышка, Орша.
Званкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень, раніцай і вечарам.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінаваты диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проці Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Гэта радыё «Свабода», менскі час 7:38. У горадзе Ліда Гарадзенскай вобласці, які нядаўна наведаў наш гарадзенскі карэспандэнт, не зважаючы на не надта спрыяльныя ўмовы, захоўваецца і развіваецца нацыянальны дух. У Лідзе праводзяцца рыцарскія турніры, выходзіць газета «Наша слова», часопіс «Лідскі летапісец», існуюць суполкі ТБМ, паэты па-ранейшаму пішуць вершы па-беларуску, хаця «Лідская газета» перайшла на расейскую мову. Пра свае ўражанні ад падарожжа ў Ліду расказвае Сергія Страўцоў.
Заважаю апошнім часам, што ў гарадзенскай прэсе ўсё радзей убачыш вершы на беларускай мове. Большасць аўтараў, улучна са студэнтамі, школьнікамі, друкуюцца па-расейску. У Лідзе сітуацыя іншая. Там прэзентавалі зборнік паэзіі пра горад мясцовых аўтараў, якіх 67, кажа Станіслав Суднік, журналіст, паэт, выдавец.
Ну, там працэнтаў на беларускай мове пішы, што прыблізна 95. Абсалютная большасць, там рэдка хто па-руску. Моладзь тая ўся па-беларуску выступала. Значыць, прэзентацыя вось гэтага зборніка, другая пазіцыя падвядзення вынікаў конкурсу. На лепшы верш пра Ліду. Журы было гарадзенскае універсітэта. Першую прэмію атрымаў Васько Владзімір, прэмію ўручаў старшылярыві канкаму.
У мяне ў руках таксама новы зборнік, выдадзены самім спадаром Суднікам. Пад назвай «Шануйце роднае слова». У ім вершы 47 лісціх паэтаў пра беларускую мову. Станіслав Суднік гаворыць.
Сёння Ліда настолькі самадастатковы горад, што ўсе гэтыя вот літаратурныя монтажы можна рабіць толькі на творах лідскіх аўтараў. Усе гэтыя манументальныя творы мастацтва робяць лідзяне, нікога нам не трэба.
У лідскім каледжы ў таварыстве беларускай мовы 400 чалавек, кажа Станіслав Суднік. Днямі была вельмі людная канферэнцыя арганізацыі. Вершы пра беларускую мову стаў пісаць самадзейны скульптар Рычард Груша, які раней ёй не карыстаўся. Днямі ён зрабіў для гораду мемарыяльны камень з нагоды угодкаў заснавання Ліды і каменны сонечны гадзіннік. Мясцовыя ўлады ўклалі немалыя грошы ў капітальны рамонт гісторыка-мастацкага музею, які зноў стаў прымаць наведнікаў. Дырэктарка музею Ганна Драб кажа пра наступныя крокі.
Наконт таго, што будзе далей з пастаянных экспазіцый, то, напэўна, мы пабудуем сучаснае мастацтва, экспазіцыю пастаянную, сучаснае мастацтва краю. У нас ёсць усё для гэтага.
Ганна Драб гаворыць, што музей выкарыстоўвае ў сваёй працы таксама замак. Дарэчы, турысты могуць убачыць там інсцэніроўку вяселля караля Ягайлы і Софіі Гальшанскай. Гарадзенка Марыся Маско раней была адной з лісціх адраджэнцаў, якія гуртаваліся ў клубе «Рунь». Пра цяперашнія пазіцыі беларушчыны ў роднай Лідзе яна кажа.
Ёсць некалькі чалавек, якія не здаліся і не здалі сваіх пазіцый, і за імі цягнецца шлейф, ужо падрастае пакаленне, ўжо прайшло 20 гадоў.
Гэта была Марыся Маско.
Гэта было меркаванне пра лідскіх беларускіх актывістаў, жыхаркі горадні Марысі Маско і рэпартаж нашага гарадзенскага карэспандэнта Сергея Астраўцова. З вамі Радыё Свабода на гадзінніку 7.41. А зараз размова з нашым грамадскім рэдактарам. На гэтым тыдні гэта майстар, хімік-тэхнолях, наваполацкае акцыянернае таварыства «Палімеру» Владзімір Кунцэвіч. Разам з «Нафтанам» «Палімер» паспрыяў узнікненню і развіццю гораду. Цяпер два гэтыя прадпрыемствы хочуць аб'яднаць. Спадар Кунцэвіч расказвае сёння, як тое адаб'ецца на незалежных прафсаюзных суполках аб'яднання.
На «Палімеры» арганізацыя незалежнага прафсаюза споўнілася 15 гадоў. Тагачасны генеральны дырэктар «Палімеру» Падар Леў Наважылаў не быў ідэалагічным прыхільнікам новых прафсаюзаў, але ён заўсёды знаходзіў час для сустрэчы з прафсаюзнымі лідарамі, разумеючы, што бягучыя праблемы работнікаў лепш вырашаць на самым пачатку іх узнікнення. Актывісты дэмакратычнага прафсаюза за галоўны прынцып дзейнасці ўзялі паслядоўнае адстойванне законнасці ў дачыненні наёмных работнікаў і адміністрацыі прадпрыемства. На гэтым і зарабілі свой аўтарытэт. Пад дахам незалежнага прафсаюза ў лепшыя часы 6,5 тысяч работнікаў прадпрыемства аб'ядоўвалася 1250 чалавек. Але часы мяняюцца, на жаль, пакуль не да лепшага. Зараз разам з пенсіянерам засталося 520 чалавек. Рознымі шляхамі адтуль вычысцілі амаль усіх ІТР, а пры ўладкаванні на працу новых работнікаў ім адразу прапаноўваецца ўступіць у афіцыйны прафсаюз з адпаведнымі тлумачэннямі чаму. Але і зараз офіс незалежнікаў не пустую. Іван Святоха толькі і паспявае кансультаваць, дапамагаюць і іншыя актывісты. Кожны тыдзень на офісе вядзе прыём юрыст. Там, на «Нафтане», для нас назбіралася шмат працы. Патлумачу чаму. На «Нафтане» фармальна структура засталася, але дзейнасць яе практычна не чуваць. Такім чынам, калі пры аб'яднанні двух гігантаў амаль па ўсіх пытаннях рэй вядзе «Нафтан», то па прафсаюзнай лініі «Палімер» у лідарах. Сённяшняе кіраўніцтва «Нафтана» не з вялікай ахвотай адносіцца да гэтай навіны, але ж вопыт работнікаў выканаўчага бюро незалежнага прафсаюза «Палімеру», асабліва там, дзе яшчэ яны не дзейнічалі, там, дзе ёсць незапатрабаваныя такія вырашэнні праблемаў, яны здольны будуць узяць на сябе вырашэнне гэтых праблемаў, і таму ў іх ёсць вялікі шанс замацавацца на гэтым прадпрыемстве.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар «Радыё Свабода» гэтага тыдня, майстар, хімік-тэхнолях наваполацкага аб'яднання «Палімер» Владзімір Кунцэвіч.
У 1904 годзе у вёску Пінкавічы, што пад Пінскам, прыехаў працаваць малады настаўнік. Імя настаўніка было Канстантін Міцкевіч. Праз гады той час, які настаўнік правёў у Пінкавічах, паўстане на старонках раману «На ростанях». Ці захавалася жывая памяць пра Якуба Коласа ў сённяшніх Пінкавічах і ці нагадвае сённяшняя вёска тую, апісаную ў рамане. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Дмітра Бартосіка слухайце ў нашым эфіры сёння ўвечары. На гадзінніку 7:44 зараз Вячаслаў Ракіцкі нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Наспеў час вызначыць новую ролю Беларусі ў міжнароднай супольнасці. Такую заяву для журналістаў зрабіў дзейны старшыня АБСЕ, міністр замежных справаў Фінляндыі Александр Ступ. У Менску ён сустрэўся з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Таксама старшыня АБСЕ меў размову з прадстаўнікамі апазіцыі, якія выклалі яму сваё бачанне сітуацыі ў Беларусі. Сёння ў Еўрапейскім парламенце будзе разглядацца сітуацыя ў Беларусі. Еўрапарламент запрасіў на паседжанне Александра Мілінкевіча, Александра Казуліна, Павла Сівярынца і Віктара Карніенку. Чакаецца, што Александр Мілінкевіч выступіць з аналізам парламенцкіх выбараў, якія нядаўна адбыліся ў Беларусі. У аўторак Александр Лукашэнка наведаў камітэт дзяржаўнай бяспекі, дзе сустрэўся з кіраўнікамі гэтай арганізацыі. На сустрэчы сярод іншага Лукашэнка заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзію наконт магчымасцяў дыялогу з Захадам. Сёння незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» зняў Артура Фінкевіча з пасады намесніка старшыні за дзеянні, накіраваныя на дыскрэдытацыю «Маладога фронту» і спробы раскалоць арганізацыю. Сам Фінкевіч і шэраг яго прыхільнікаў заяўляюць пра аўтарытарныя паводзіны старшыні «Маладога фронту» Дмітра Дашкевіча. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і ягоны намеснік Віктар Івашкевіч падалі заяўку Менгарвыканкам на правядзенне на дзяды традыцыйнага жалобнага шэсця. 20 гадоў таму, пры канцы кастрычніка, тысячы людзей упершыню сабраліся каля ўсходніх могілак у Менску, каб ушанаваць памяць продкаў.
Вячаслаў Ракіцкі, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Магілёве, Віцебску і Менску 10-12 градусаў цяпла. У Гомелі плюс 13-15, у Горадні плюс 14-16, у Берасці плюс 15-17. Па ўсёй краіне пераважна без ападкаў.
Доследы свабоды.
У дзяржаўным рэестры нацыянальных лятарэй зарэгістравана больш за 30 розных лятарэйных найменняў. Найбольш папулярныя і прыбытковая нацыянальная спартовая лятарэя і беларуская лятарэя. Абедзве падпарадкоўваюцца кіраўніцтву справамі прэзідэнта. І вось цяпер усе беларускія тэлеканалы, газеты, універсамы напоўніла рэкляма новая, дакладней ужо забытай з часу СССР гульні «Спортлато 5 з 36». Звыш прыбытковым лятарэйным бізнесам вырашыў заняцца прэзідэнцкі спартовы клуб, які узначальвае малодшы сын кіраўніка дзяржавы Дмітрый. Расказвае Іна Студзінская.
Гульня стартуе 12 кастрычніка ў эфіры першага нацыянальнага тэлеканалу ў прайм-тайм у 20:45. Розыгрышы будуць праводзіцца двойчы на тыдзень, па серадах і нядзелях. Купоны для гульні распаўсюджваюцца бясплатна. Як мінімум можна зрабіць адну стаўку на адзін розыгрыш за 2,5 тысячы рублёў. Максімальна можна адразу запоўніць 8 палёў і вызначыць 8 розыгрышаў. І гэты купон ужо за 160 тысяч будзе гуляць цягам месяцу. У 12 гарадах краіны ўжо ўсталявана 300 электронных тэрміналаў. Да канца года ў Беларусі будзе 1000 тэрміналаў, праз 3 гады ў 5 разоў больш. Начальнік камерцыйнага ўправлення «Спорт Пары» Наталля Лысенкова распавядае.
Інвестиції у нас достаточно существенні, порядка 20 мільйонів доларів на старт. Понятно, що це не весь об'єм інвестицій. Це затрати на технологію, на покупку ліцензії, безвозмездну передачу терміналів на точки продаж. Ми дуже великі ресурси вкладаємо в рекламну стратегію. Запланована власна ТВ-студія.
Про розмах нової гульні і її значність свідчить і презентація, на якій присутні присутнічали намісник керівника уряду Андрій Кабяков, старшині двох телекомпаній, сенатор Олександр Зімовський і Юрій Казіятка, керівник Менгарвиконкому Михайл Павлов, йон намісник старшині президентського спортового клубу. Начальник комерційного управління «Спорт Пари» Наталя Лисенкова підкреслює, що спорт для того – це не лотерея, а електронна гульня, і це тільки початок.
Система позволяет внедрять до 400 различных игр. Вот мы вышли на рынок со Спортлото 5 с 36, как самая доступная игра, легкая. Через полгода мы уже планируем ввести новую игру, которая называется «Кена», ежедневная. И это только еще начало.
Социологи утверждают, что лотерейной лихоманкой охоплены каждый третий жихар краины. Политолог Владимир Маскевич лечит, что державе вельми выгодно рекламовать усялякого кшталту лотереи и выпамповывать у народу гроши.
Это сама природа нашей державы, наших режимов. Такие корпоративные режимы, авторитарные режимы, они вельми подобные на мафию. А мафия заусёды наибольше добро чувае, где гроши лежат. И тому разгортывается вот такая истерия азартных гульнев. Это экономично потом вельми сказывается на становище особных громадянов, якія могут стать залежными от гэтых гульнев. Они начинают тратить все более и более грошей на гэтые лотереи. Люди начинают гублять голову. Конечно, это не тычется усих, а лишь найбольш рызыкоўная група, найбольш неустойлівыя людзі.
Псіхіятр Ігор Сарокін занепакоены тым, што ў беларусаў апошнім часам усё часцей назіраецца гульнёвая залежнасць.
У маёй практыцы былі пацыенты з гульнёвай залежнасцю. Пабудавана большасць гэтых гульняў на звычайнай чалавечай хцівасці. Кожнаму здаецца, што гэта іншым не вязі латарэю, а мне так павінна пашчасціць. А ў савецка-беларускім грамадстве для іншых шляхаў атрымаць больш-менш прыстойныя грошы не існуе.
Помощник старшини президентского спортового клуба Александр Хромулёв о проблемах гульневой залежности не задумывается и свяжая, что все прибытки от черговой гульни пойдут на развитие спорту.
Люди играют. Они получают от этого какое-то удовольствие. От процесса игры, счета, от чего-то. И когда это все направлено к тому же на какое-то благое дело, вообще это положительное дело.
Психолог Михаил Дзераковский каже, что чем нижейший уровень добробыта у громадства, тем больше оно ориентованное на великие призы. Зараз спорт лято, до прикладу, рекламуя махчимость выигрыша джекпоту на вельми истотную сумму.
Я вам важна более высокого плана, потому что то, на что хватает зарплаты, уже как бы халявы не является.
Психолог перакананы, існаваць усялякага кшталту лахатроны будуць да таго часу, пакуль людзьмі рухае салодкае слова халява. А што народ кажа пра усялякага кшталту гульні і латарэі?
Ні разу не выиграл. Выиграць, конечно, хочется.
Раньше увлекалась, сейчас уже нет. Надоело просто играть, никакого выигрыша как-то бесполезно.
Обманываю. Половину денег сразу уходит организаторам. Разыгрывается полсуммы.
Не то, что не верю. Просто мы попробовали пару раз. Не повезло, значит, не повезло.
Вельми любим гулять, а лишь не выиграю. Но может пошансую. Моему встречному брату пошансовало, он выиграл 250 тысяч рублей. Больше 100 тысяч нету знакомых, кто выигрывал.
С государством мы не играем.
Ай, нефиг там. Денег нету, студенты.
Нет, не играю. Наши пенсии не позволяют играть.
Бабушка у нас помешана на лотереях. Играет, играет, но ничего не выигрывает.
Не выигрывая, никогда не везет.
Гэта было журналісцкае даследаванне Іны Студзінскай тэмы лотарэйнага бізнесу. З вамі Радыё Свабода ў Менску 752 і зараз на чарзе форум «Свабода» агляд рэакцый чытачоў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на нашым сайце. Агляд падрыхтавалі Таціана Поклад і Сергей Шупа.
У Менск з візитом прыбыў дзейны старшыня АБС Александр Ступ, кіраўнік МЗС Беларусі Сергій Мартынаў, запрошаны на паседжанне міністру замежных спраў краінаў Еўразвязу. Каму выгаднае пацяпленне дачыненняў з Захадам? Наведнікі сайту Свабода.орг выказваюць свае меркаванні. Снежныч са свабоднага Магілёва.
Усё, што адбываецца ў Беларусі апошнія 14 гадоў, выгодна толькі аднаму боку – Маскве.
Ева.
Цікава іншае, як далёка Лукашэнка зойдзе ў сваіх гульнях і чым гэта абернецца для нас.
Міка з Барысава.
Захад замест фінансавання праграмаў запатрабуе дэмакратыі. І пасля, што асабіста Лукашэнку ад фінансавання? Яго кішэню больш цікавяць расійская нафта для перапрацоўкі і танны газ, які перапрацоўваецца ў Беларусі і прадаецца ў Польшу і Нямеччыну.
У Менск прыляцеў Уладзімір Пуцін для ўдзелу ў паседжанні Савету міністраў, так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Расійскі прэм'ер правіў сустрэчу з Александрам Лукашэнкам. Пра што прамаўчалі Пуцін і Лукашэнка, дыскутуюць наведнікі сайту «Свабода.орг». Язеп.
На гэты момант найлепшую навіною ёсць кошт нафты. Спадзяюся на далейшы спад. Найлепш да 30-35 даляраў за барэль. Адразу спыніцца гэтая абрыдлая балбатня пра імперыю і пацаны крэмліны пачнуць з усімі дамаўляцца па-людску.
Пятрусь каментуе слова Язепа.
Гэтыя пацаны не ў стане генетычна дамаўляцца з іншымі ды суседзямі па-людску. Успомніце гісторыю, яе большая частка прайшла за часам, калі энерганосьбіты не ігралі ніякай ролі.
Ясь.
Путін пахваліў беларускія выбары. А чым расійскія выбары адрозніваюцца? На паўночным Каўказе за партыю влады прагаласавала 99, а ў Мардовіі яўка была нават 106%.
Александр са Светлагорску.
На мой погляд, да нас у Расіі ставяцца з разуменнем, як да блізкага народу.
Алекс Александру.
Спачатку пачытаў тое-сёе з гісторыі свайго народу, а потым ужо пісаў бы пра блізкі народ. Такія, як ты, абражаюць гэткімі выказваннем калі не сябе, дык усіх сапраўдных грамадзянаў і патрыётаў. Раз мы ім патрэбны, то яны і будуць нам прадаваць танна. Іншая справа, што доўга гэта трымацца не можа.
Форум свабоды падрыхтавалі Таццяна Поклад і Сергей Шупа. А зараз на чарзе бліц-аналіз. Чаму, нягледзячы на нібыта недэмакратычныя парламенцкія выбары, Захад працягвае руку афіцыйнаму Мінску? На гэтае ды іншае пытанне нашага глядальніка Віталя Цыганкова адказвае старшыня Шуманаўскага таварыства палітолях Ігар Лялькоў.
Бліц-аналіз свабоды.
Настаў час паглядзець з новага пункту гледжання на ролю Беларусі ў міжнароднай і еўрапейскай супольнасці, заявіў таксама Александр Ступ. На вашу думку, ці сапраўды настаў час для гэтага і чаму пасля выбараў мы ўжо чуем неаднаразова такія і падобныя на сённяшнія заявы заходніх палітыкаў?
Да гэтага, у прынцыпе, справа ішла і да выбараў, фактычна, увесь час. Перад выбарчай Захад артыкуляваў тое, што ён гатовы перагледзець свае стасункі з Беларусяй. Адзіна, што называлася умова дэмакратычнага правядзення выбараў. Гэтая умова выканана не была і, ну, выглядае на тое, што ўсё роўна палітыка Захаду мае быць перагледжаная. Я думаю, што гэта тлумачыцца тым, што Захад вырашыў, што ўсе папярэднія спробы, усе папярэднія шляхі, якія былі прапанаваны для дэмакратызацыі Беларусі, не спрацавалі, і тут спрацаваная нейкая новая стратэгія, хутчэй за ўсё маецца на ўвазе дэмакратызаваць Беларусь, што называецца, зверху, праз паступовую лібералізацыю самога рэжыму. Ну і другі фактар, напэўна, гэта ўсё ж такі змены ў стасунках паміж Масквою і Еўропай. Гэтыя стасункі відавочна пагаршаюцца і ёсць, напэўна, жаданне мець краіну пасярэдніка паміж Расіяй і Еўропай. І відавочна, што гэтую ролю менавіта меў на ўвазе Ступ, гаворачы пра важную ролю Беларусі ў міжнародных адносінах.
Ну, вы глядзіце, крытыкі, магчыма, скажуць і ўжо гавораць пра гэтую новую стратэгію наступная. Беларусь правіла недэмакратычныя выбары, тым не менш Захад працягвае руку. Ці не можа афіцыйны Мінск гэта ўспрымаць як карт-бланш для любых унутрыпалітычных дзеянняў?
Наколькі мне вядома, ўсё ж такі, я думаю, што гэта будзе сказана Мартынаву Люксембургу, што Захад чакае ад Беларусі спынення рэпрэсіяў па палітычных матывах. Ну і сапраўды вядома, што былі вызваленыя палітзняволеныя, новых палітзняволеных, дзякуй Богу, за гэты час не з'явілася. Больш за тое, тыя фігуры ў кіраўніцтве Беларусі, частка з тых фігураў, якія непрыймальныя для Захаду і якія мелі самае непасрэднае дачыненне да гэтых рэпрэсіяў, былі вымушаныя пакінуць свае пасады. Ну, апошні прыклад, гэта сумна вядомы гаспадар Павлічэнка. Таму я думаю, што тут ёсць пэўная дамова пра спынення ўнутраных рэпрэсіяў па палітычных матывах. Ці будзе Мінск прытрымлівацца гэтай дамовы, ну, сказаць вельмі цяжка, хаця досвед падказвае, што, ну, дасюль Мінск асабліва ніякіх дамоваў не прытрымліваўся. Можа быць, на гэты раз будзе па-іншаму, я думаю, што на гэта Захад і разлічвае.
Бліц-аналіз свабоды.
На нашае пытанне адказваў палітолях Ігар Лялькоў. А зараз песня «Беларускае золата» ў выкананні гурту «Джей Морс». На гэтым Радыё Свабода заканчвае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступная праграма «Радыё Свабода» па-беларуску выйдзе ў эфіра 18-й гадзіне паводле менскага часу. Бо
не змогла довго одна. Да. Новый Амаль, вязаный жаль, не грея зусим, на жаль, разлеталась по двора и дрожала от холоду. Наполоханное дождем белорусское золото. Зажугаться и назавжди разом вырваться с городу и кранать волосов твоих белорусское золото. Не плакала, бо не могла больше чувать боль. Я не открыл, як тяжко в шагах стоять и глыстать пыль. Разлеталась по двора и дрожала от холода.